Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 27 ліпеня. У такі ж дзень 1694-га быў заснаваны найстарэйшы банк свету – Банк Англіі. Ён быў утвораны прадпрымальным шатландскім купцом Уільямам Патэрсанам. Кампанію склалі 1268 акцыянераў, якія выдаткавалі 1 200 000 фунтаў стэрлінгаў у якасці крэдыту пад 8% гадавых каралю Вільгельму III, які востра меў патрэбу ў сродках для працягу вайны з Францыяй. Кароль надзяліў Банк Англіі правам функцыянаваць як акцыянернае таварыства з абмежаванай адказнасцю. Такое права не давалася ніводнаму брытанскаму банку ажно да 1826 года. Такі статус і становішча урадавага фінансавага агенства выключалі усялякую магчымасць канкурэнцыі з ім з боку іншых банкаў каралеўства. У 1946 годзе пасля прыняцця закона аб Банку Англіі ён быў нацыяналізаваны і пачаў дзейнічаць у якасці дзяржаўнага. Здабыўшы фактычную незалежнасць у траўні 1997-га банк упаўнаважаны спрыяць развіццю і падтрыманню на стабільным узроўні ўсёй грашовай і фінансавай сістэмы Вялікабрытаніі. Ён выконвае функцыі цэнтральнага банка Злучанага каралеўства.
Нагоднік.
27 ліпеня 1900-га амерыканец Луі Лесінг у сваім родным горадзе Нью-Хейвен прадаў першы гамбургер. Менавіта ён паклаў традыцыйны нямецкі біфштэкс паміж двума круглымі булачкамі, дадаў соус і лістик салаты. Менавіта у такім выглядзе гамбургер стаў сімвалам гастранаміі новага свету. Гамбургеры атрымалі шырокую вядомасць у 1904 годзе на сусветнай выставе ў Сент-Луісе, аднак яшчэ цягам 30 гадоў амерыканцы аддавалі перавагу хот-догам, смажаным куранятам ды італьянскай піцы. Зорны час гамбургера настаў на пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя, калі канзасец Уолтер Андерсон заснаваў першую сетку закусачных White Castle Гамбургер, у меню якіх уваходзілі гамбургеры як асноўная страва. Нягледзячы на прызнаную шкоднасць, гамбургер нароўні з джынсамі па-ранейшаму застаецца сімвалам амерыканскай культуры і самай дэмакратычнай ежы, якую можна замовіць і ў прыдарожнай кавярні, і ў дарагой рэстарацыі.
Нагоднік.